4. māja svētki, kas mums neviens nevar atņemt, jo tie ir mūsu brīvības svētki un ir beidzot arī praksē pienācis laiks Daugavpilī. Diemžēl Covid apstākļos mēs nevaram pilnā apmērā to īstenot, bet mēs kā vienmēr sāksim 10:00 ar dievkalpojumu, sekos arī karogu nomaiņa vai atdošana nākošai pilsētai, kur nākošgad jau ir paredzēta. Šī 4. Māja parāda. Mums, protams, arī būs bruņoto spēku dalība tādā formā, lai neapdraudētu ne veselības, ne sev, ne citiem, kas nozīmē, ka mēs virs Daugavpils debesīs rādīsim mūsu lidaparātus, mūsu sabiedroto lidaparātus, un, protams, kā vienmēr būs arī svētku zalve.